Yo, 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 what's up in the brain house? Ég með DJ Bára, þetta verið hliðina mér ásand MC Emblu, hvað segir ég séðan gott í dagstend mínar?
Ég segi bara glæslegt.
Allt frábært. Eða ekki. Hvað finnst ykkur það að þessi bara komið 10 manna samkomi bann?
Æ, ég veist að mér eiginlega bara drull.
Gjörna eitthvað. Mér drull.
Nei, ég bara, þessi mánu bara búin að vera þannig og ég búin að hitta bara svona 3-4 manneskjur Já. Og maður bara búin að vera heima, ekki gera skít og þetta eitthvað annað? Og...
Nei, þetta kannski breytir ekki neinu.
Þetta alltaf leiðilegt, en Já. It had to be done.
Nákvæmlega. Kannski hefur maður bara meiri tíma núna að hugsa sjálf, ok, teka þetta tilbaka, við erum búin að vera að gera það allt árið, en samt maður hefur kannski ennþá meiri tíma núna í að... Þú veist, hugsa sjálfan sig og Já. Gera make-up look og taka fleiri myndir fyrir True. Instagramið.
Akkurat. Nei, þú veist, ég alveg búin að vera þar, ég bara búin að vera að fara að taka takeaway, skilur, og þú veist, Já. Ég ekki búin að vera að hitta, þú veist, þó að það hefði verið 20 manns í samkvörnum banni hérna áður, að þú veist, maður ekkert eitthvað, jæja, telja inn heima að sér. Nei, má hafa 20, þannig að endilega komið fleiri.
Já, nákvæmlega. Núna maður svona uppgöta nýja veiting og maður byrjar alltaf einhvern veginn á matarsamtali inn í þáttunum hennar við ætlum að sleppa því en maður alltaf að þú veist eitthvað svona leika sér frá maður speilin eða taka myndir og
Já.
Maður búin að horfa alls konar þáttaröðum og
Föndra.
Föndra, nákvæmlega.
Gaman.
Þannig að eru þið búin að byrja að plana jólalúkið?
Já,
ég er ekki byrjað að plana, nei. Að það verið gaman, ég mjög spennt fyrir
Að það ekki?
Ég mjög mikið jólabætt, ég er ekkert búin að hugsa því jólin einhvern veginn, ég ekkert byrjuð
Nei, náttúrulega maður þurfti að klára Halloween, sko
Já
Já
En ég mjög spennt fyrir
Ég er allavega búin að plana helling af geðveikum jólalúkum
Já
Ég er hlakkað mér til að sýna ykkur og
Já.
Posti þessu öll á Instagramið og
Veistu, ég verð bara að segja, ég vona heila að jólin eftir að verða bara svona í rólegri kantinum út af COVID
Já.
Af því að sko fyrir mér senst ár það er búið að vera svo mikið svona chaos alltaf og alltaf svo mikið að gera og þú veist maður bara missir jólandan
Já, reyndar
Núni kannski bara tæki verið til þess að slappa af og láta jólin snúst það sem það virkilega snýst Já. Sem er bara fjölskyldan Já. Og eyða tíma saman
Nákvæmlega, ég samlega því bara taka online shopping fyrir alla jólagjafirnar eða bara sleppa því að gefa jólagjafir frekar og gera eitthvað eitt saman sem fjölskylda og vinur
í alvöru, jólagjafir eru komið út í sem ekki bara bunn
ég veit
það það er svo skemmtilegt, sko, líka bara gefa eða þú veist, í staðin fyrir að kaupa og gefa hvort öðru, kannski bara svona ákveða við ætlum að gera þetta saman
já,
mér veist það ákveða upplifum saman,
já,
ég vil skemmtilega
já, reyna að finna eitthvað meira svona personal eða ég Þannig að endalaust að geða ykkur ylvötnum og snyrtuverum núna komnar í hagkaup.
Já.
Ég er alltaf obsessed af Urban Decay.
Já.
Já, það er bara eitt besta make-up brand sem við höfum núna á Íslandi, myndi ég að segja.
Já, ég samanlega. Þannig að það er alveg nóg skemmtilegum jólugjum og sem ættir að gefa og meira að reyna kannski að hafa það meira, þú veist, personal og ekki í dýrari kantinum en sem búin að vera að gera seinust árin.
Algjörlega.
Já, ég held að sko, þú veist, og þá dettur maður í þann gír að við þurfum alltaf að vera að toppa hann að seinasta ár
ég
og toppa
veit.
Þetta og þá er þetta mitt bara að koma út í bara algjört bull. Mm-hmm. Í staðinn fyrir að þú veist, já, bara eyða peningunum í að gera eitthvað saman mm-hmm. og að njóta, þú
veist.
Jólin er að vera afslappandi en mm-hmm. einhver hluta vegna þá eru flestir sem að líta til jólana með kvíðanót.
Ég veit það. En maður svo fyndið mér, maður heyrir sem ekki eitthvað svona einmitt að gera fínt fyrir jólin og þrýfa húsi og fólk er bara að missa sig í stressi yfir því.
Mm-hmm.
Já. Þú veist,
af hverju?
Ég veit
það. Þetta snýst ekki alveg það og það, að skilur, þetta snýst bara alls ekki það.
Nei.
Og þetta er stressaður sem ekki gera það.
Maður er svo mikið að búa til óþarfa kvíða í lífi hjá manni sem maður þarf bara ekki að hafa því að
Án veist,
auðvitað langar maður kannski ekki vera með jólin og vera með svaka kósi og fínt og allt í drasli skilur en þarf ekki að vera allt pikk og span skilur það má alveg vera aðeins smá ríkarna í hóninu og
það þurfi ekki allar skúffur að vera bara eitthvað fullkomlega skipulegar og allt svoleiðis skilur
bara hvað á þessum degi verður allt að vera fullkomið
einmitt þetta
svo meikar engan sens þú veist og svo líka bara já ég veit ekki ef maður ekki bara með fjölskyldunni sinni þá finnst mér einmitt jólin ekki vera jólin
nei
já
ég hef upplifað að vera jól ein annars staðar og þú veist, það var bara ömurlegt.
Já. Ég búin að taka fjögur jól ein og ein jólin þá fór ég og öll frönsku vini mínir fórum bara á barinn á móti og urðum bara öll blek og ég pantaði mér risastóran fjórfaldan burger sem ég hefði ekki pantað bara venjulegu dögum að því ég tímti aldrei peningalega sig. En þarna væri bara, fuck it, it's Christmas, I'm doing it.
Oh my god.
Það sem talaði gaman að prófa svona þessu eru, ég andjóks, ég held að öll jóli mín bara síðan ég fættist það að vera eins.
Já.
Þú veist, við, já, bara í sama húsi.
Já.
Alltaf sama herbyggi,
í sama stofu. Ég veit ekki, þú veist, en þá kannski myndi mér finnast ógæðast að skrýta að breyta til.
Já, nei, mér fannst mér skrýti að byrja að breyta til, sko. En guð mig góður, ég var sko að skoða einhverja eldgamla myndir að mér í gær frá jólunum bara fyrir 3 árum og sko, mér langar ekki einu sinni sín ykkur þessa myndir að það voru svo skelfilegar þegar þetta að sjá hvernig make-up mitt var. Ég var bara með hvössustu og ógeðislegustu augabrúni sem ég hef bara séð og ég bara trúi ekki að ég hafi ekki hlustað á fólki í kringum mig. Ég ætlaði að segja, ég trúi ekki að fólk hafi ekki sagt mér neitt, en nei, þetta var meira ég að hlusta ekki fólki í kringum mig. Ég með kolsvartar augabrúnir og geðveitt kvassar og hræðilegar.
Oh my god, ég verð að sjá þetta.
Það ganga allir í gegnum þetta augabrúna tímabil.
Ég veit það.
Mitt tímabil var þannig að augabrúnirnar byrjuðu út frá miðju auga. Þannig að þú veist, ég veit ekki alveg hvað ég var að pæla. Ég get kannalega bara plokkaði þar alveg að því ég vildi ekki fá unibrow.
Já.
Þannig að ég tók bara alla leið.
Já, ég mani mitt þegar maður verið í grunnskóla, það voru allir að plokka sér augabrúnar og það voru bara komið með geðveikt mjóar og grannar augabrúnir sem að voru bara ekki neitt og ég mótti aldrei plokka mér augabrúnar.
Ok, verður fegin?
Ég er mjög fegin, sko, ég hef aldrei plokkað mér augabrúnar ennþá í dag, sko.
Í alvegurinni?
Já.
Ég tek alltaf bara svona hárin sem eru í kring, sko, en ég hef aldrei tekið þetta alltof mjóa tímabil sem betur fer.
Þú ert heppin.
Nei, líka þú veist, þegar ég var að byrja málum, þá var svo ógæslega mikið, þú veist, hann að Cara Delevingne og eitthvað í tísku að vera með svona get bussi.
Já.
Þú veist, þegar einmitt, ég var að byrja málum, þannig að þá var maður ekkert að gera þetta sem betur fer.
Það er svo skemmtilegt þegar við erum allar nefnilega í sikkoru, það er svo mikill munur á árum hjá okkur.
Já. Erum bara sikkur kynnslu.
Já, við erum alltaf sikkur kynnslu, þannig að við göngum í gegnum allt aðra því þegar ég er náttúrulega 94, þannig að þegar ég var að, þegar allir voru að byrja að mála sig á mínum tíma, þá var skinku tímabilið, þú veist, þá var bara skinku tímabilið að byrja að skilur.
Já.
Þá var bara 8. bekkur, allir með hvítt hár eða alkólsvart hár, slétt á sér hárið þangað til að allir litlu hárin eru svona poppandi út, Alltaf að gera stútin og písmerkið og hérna saga pósur og...
Stúturinn maður.
Ómaga,
það var líka, já, það var hjá mér, það var að byrja þannig líka í kringum 8. bekk.
Þú veist, þá var maður alveg bara mjög ekstra í öllu make-up dæminu. Já, ég geti sagt það, þegar ég byrjaði að mála mig, þá var skinku og hnakka tímabilið, þú veist, það var bara akkurat á þessu tíma.
Skinku og hnakka, sko, þegar þetta tímabil var, þá var ég bara lill krakki. Ég horfði á þetta fólk í úlengindilinn skólu mínum, ég var bara... Ég langar að vera svona, svona minn ég vera þegar ég verið úlengur. Sko, það er svo flott, sko.
Þegar ég var lítil, þá man ég eftir að horta á krakkana, eldri krakkana og þá erum mitt svona kúkabuxa tímabilið.
Sem er hvað?
Ég veit alveg, karlbuxurnar og everestbuxurnar hérna.
Já, og skotnir voru svona flatir og gett svona skrýtnir að ég man ekki...
Kawasaki?
Ég átti Kawasaki.
Já,
oh my god,
hvað mann fyrir. Þetta voru bara geðvægt fárulegi skór. Þetta voru alveg eins skór.
Eru þetta skeitir skóna eða?
Jú, það ekki. Þú veist, það komið seinna svona skór með hjólum undir.
Heelys?
Já, en það var bara ekki með hjólunum,
skilur. Já, ok, þú ert bara að tala skeitir skó.
Já.
Bara Aldo og DC og
þessu. Já,
trust me, ég tók þetta tímabil líka, sko. Ég hef örugglega tekið öll tímabilin sem voru fyrir neðan því að ég var alltaf þessi litla böggandi krakkin í sko sem var alltaf bögga alltaf í úlingadeildinu og vildi alltaf vera, þú veist, með tískunni, sko,
þannig að
ég var í karatbuxu tímabilinu, ég tók, sko, ég veit ekki hversu langt Adidas tímabil.
Og Henson peysung,
Henson gallin, ég átti alltaf svartan og bleikan, sko.
Oh my god.
Og þú veist, allt þetta góða tímabil sem að kom í ganga þeir í skeitskonum og Everestbuxunum og svo muni ekki eftir spark peysunum.
Nei.
Munið ekki eftir spark peysunum. Oh my god, það eru allir sem var að hlusta sem eru á mínum aldri sem eru að fara muna eftir þeim.
Hvað er það?
Það eru voru seldar í þarna búðinni sem að Urban er núna. Þá hét hún eitthvað annað.
Deres.
Já, Deres, þá var spark. Þá
voru já, allir spark. Já, ég man eftir
þessu. Svona þykkar peysu, stundu komið svona stjörnum á, það voru doppóttar, voru brúnar og svartar og svona hettaðan að koma að geta svona hátt upp.
Mér rámar eitthvað
sko, í þetta, sko. Ég er alltaf frá Ísafirði, sko.
Já, ok. Já, kannski var þetta ekki alveg þar. En það var sama tímabili og hérna, semst, Everest buxinnar, að það box buxinnar komu og allir voru í Kawasaki, sko, og þá var allir í þessu, hérna, spark hettupeysum og voru svona þunn og svona vesti með loði.
Oh my
Já.
God.
Oh my god, ég mætti því.
Já.
Jesus.
En já, þá var meik og því að fólki, sko, guðmund góður. Ég reyndar mátti ekki byrja að mála mig fyrir en ég var í 9. að 10. bekk.
Ok.
Ég er náttúrulega bara, mátti ekki fá brjóstahaldara eða mála mig eða mátti ekki gera neitt fyrir en ég var komin í 8. að 9. bekk. En...
Æ, er það ekki bara ágætt?
Jú, það er fínt.
Jú. En hvenær byrjuðu þið svona að mála ykkur, bara svona for real?
Almennilega að mála mig.
Já.
Sko, myndi segja svona tíundabæk kannski því að ég man alveg eftir að ég notaði eitthvað mér svona app inn á netinu sem að maður setti sjálfur varlit og svona augskugla og svona inn í og ég man í postaði á Facebook árið 2009 eða eitthvað og ég man að einhverju gömlu bekki sem bara oh my god Magna, þetta er svakalegt alveg svo í dag alveg bara ok, wow, þetta er ekki neitt með eitthvað maður málaður í dag sko þannig að já, ég held ég að teki mitt svona byrja okkur níundabæk að mála með
eitthvað ég held ég hafi verið áttnabæk þegar ég byrjaði svona að mála mig svona fyrir skólan en þú veist, ég byrjaði svona bara svona mjög lítið þetta var alltaf svona smá púður, maskari og gloss eða eitthva
Já.
Og ég mitt líka, ég var sko bara alveg á hinum endanum ekki með hversar augabrúnir, ég var bara máluð og sé með engar augabrúnir,
já.
Bara ekkert í þeim sem er alveg, já, sæðalegt sko, ekki alveg málið
Ég get alveg segja að þú varst bara algjörð krútt möffa á þessum tíma.
Oh my god, nei, ég var alls ekki svona. Eða þú veist, jú, ég var alveg krútt en ég var samt svona, ég var bara ekki alveg búin að vaxin í my looks.
Nei.
Ekki alveg.
Ég var alveg með bullandi bollukinnar bara fram að títið, sko.
Þú varst þetta algjörð.
Ég er bara ennum með bollukinnar, sko.
En ég byrjaði samt að mála mig, sko, alveg full on, bara í 7. bekk. Bara ælanir og maskari og
Hættu.
Svo kom hann að sí-púðrið sem að heitir núna held ég Senseo og var Kanibó.
Já, maður alltaf að ræna að mömmu sinni og alltaf með bullandi grímu bara eitthvað að fara að fara samfjast bara eitthvað í áttunum.
Ándök, svo að maður komið svona make skegg.
Já.
Og þú veist, já, augabrúnar rauðar að meiki og...
Sem maður pældi ekki í neinu, sko.
Nei, og svo að maður heldur ekkert að passa sig að þrýfa þetta nú að vila kvöldin og þá byrjaði fílapenslunir að koma og...
Já. Það bara maður átta þess ekki á því að fyrir maður að fara á bólur
Nákvæmlega Nei sko, krakkar þetta að vita svo mikið um make-up
Mér finnst það svo skeitir sko
Já
Maður sé stelpur sem er myndið sem maður heldur Ég veit ekki, bara einhvern veginn allir líta svo mikið út eins og þessi eldri ennir eru Já. Og það kunna svo vel að mála sig
Já.
Þannig að það er svo ókslega mikið af upplýsingum núna á bara YouTube og allt skilur
Já, það var svo mikið
vatnlík kolsvartar kvassar augabrúnir tímabili og það var henni bara í LA sko, við erum bara að tala fyrir 4 árum síðan eitthva. Og systir mín litla sem er sko 02 model kom í heimsótt í mín og hún var sjálf með alveg dökkar augabrúnir en ekkit svona kvassar eins og ég og hún var alltaf alveg Magnea, vill ekki aðeins að slaka á augabrúnum og ég bara hættu, ég er eldri, ég veit miklu betur hvernig var að mála sig svo í dag, oh my god okkur hugsa, okkur hlustaði ég á 02 systir mín
oh my god, nú er andur svona yngri kakkan sem veit það betur, sko
Ægvi, þú varst þá allavega ekki með svona sáfrumu augabrún eins og
ég Nei, ég tók reynda það ekki, við ekki henni það
Það var ríkalegt tímabil bara, Þetta var ógeðslega ljótt
Það er svo fyndi, sko
En það er bara svo leiðilegt þegar maður er að posta eins og daginn var ég að posta eins og ástur og svingur með ammæli og ég var að posta eitthvað svona þú veist, happy birthday, eitthvað svona í story og svo verið skoða myndum þetta mér og ég bara með ógeðslegar augabrúnir
Oh my god.
Vistu, maður þarf að horfa á að því maður fannst maður svo ógeðislega sætur að það og maður vildi ekki sleppa því að gera augabrúnina sína svona vegna þess að
Það var bara vani.
Þetta var bara svo mikla vani og maður fannst maður bara eitthvað svo gorgeous svona. Og svo í dag þegar maður horfir á myndir og maður bara shit, svona ég þarf að sýna börnunum mínum þetta þegar ég er á heldur. En maður var samt alltaf sexy við ekki það.
Æ, veistu, þetta er bara, tískan var svona þá já. Og þetta fer í ringi.
Það er líka bara gaman að skoða gamla myndir og þú veist, einmitt, að geta aðeins þegja af sér. Það hefði ekki alltaf verið bara 100% fullkomin.
Nei, nákvæmlega.
Trolla aðeins yfir þessu.
Já, já.
Það er líka ekki hægt út einmitt, tískan fer alltaf í ringi, þannig að þú veist, eitthvað sem okkur finnst ógsta flott núna, getur vel verið eftir 5 ár, þá erum bara, ó, guð, okkur gerði þetta.
Já.
Eins og núna þetta ár, myndi ég segja, að trendi fyrir 2020 hafi verið svolítið svona augabrúnir, eða svona augabrúna lift.
Og svona, já, svona sobrows.
Já, svona bear look.
Já,
já.
Glowy skin.
Já, já, nákvæmlega, bara svona lítið make-up.
Já, er náttúrulegt.
En samt að greiða augabrúnina beint upp.
Það er endar að sumir alveg fara svolítið ekstrím í þá, sko. Ég get alveg ímyndið mér eftir nokkur ár, þá mun að sumir horfa tilbaka. Ekki það mér finnst þetta alveg kúl, sko.
Mér finnst þetta alveg flott
stundum, sko. En ég get alveg trúa að fólk horfa tilbaka og svona, ok, þetta var kannski svolítið mikið.
Já.
Það, þú veist, þegar hluti verða svona rosa mikið trend allt í einu, þá einmitt getur verið að fólk sjá eftir því.
Já, mér finnst bara langfallegast að vera bara, þú veist, ég hef einhverjum búin að vera að nota mjög lengi. Fyrst varum hann alltaf bara að fylla með augabrúnina með, þú veist, ég veit ekki hverju, þú veist, eyeliner eða eitthvað, ég veit það ekki.
Já, ég var þar, svartur eyeliner.
Já, bara, mann var bara með svona penna, fylla augabrúnum og rekt að greiða en eitt úr því, skilur við. Og síðan var ég alltaf með Anastasia Beverly Hills, þannig að dippbráin og þurra. Þannig ég var alltaf með dippbráin í endan og þurra á framan. Svo núna ég búin að nota þarna Urban Decay pennan þarna fjólublái sem er með svona penna einu megin og síðan lit hinu megin. Svo greiði ég bara sjálf, já, minnst hann geggjaði hennar blá.
Ég nota líka þetta pennan til að gera freknir.
Já, sniðu.
Hann er ógæslega góður í það, sko.
Trúi því.
Man getur bara literally teknað á sig hár
og
þetta bara svona tús bara.
Já,
og ég bara, ég held ég aldrei fundist augubrúnuna mínar eins bara natural og fallega sem ég byrjaði því.
Já.
Svo reyndar gerði ég annars þess að ég Beverly Hills augubrúnuna í gær og ég var alveg, oh, I kind of look fabulous. Veist, þannig að þetta er eiginlega bara svona í hvað mút maður er í með þetta. Já. Á meðan maður gerir það bara ekki of mikið skilur.
En sem þess að ég nota ennþá dipbrú sko í mína brúni, ég nota ekki með nýtt í þeim núna en ég nota það alveg oft.
Ég með það núna.
En maður getur alveg að láta það að líta náttúrulega út sko.
Já,
bara hvernig að vinna vöruna sko. En það einmitt, þú veist, svo vara, hún alveg svolítið erfið og það mjög auðvelt að fara overboard.
Já.
Mjög.
Sérstaklega ef þú kannski bara byrja mála þig, kaupir það og veist ekki hvað þú ert að gera.
Nei,
þá myndi mjög létt að lenda á því að bara svona.
Já, ég allavega get reist upp hendina að hafa kynst því.
Ég held að ég komist upp með að, þú veist, nota meira svona dekkri lit sko.
Já.
Já, út af
svartar.
Já.
En það munur líka að vera með dökkar augubrúnir og síðan að vera með bara svona get harsh.
Já.
Eða þú veist, og svona geðvegt overdrawn og eitthvað.
Já.
Þú ert bara happy með það. Þú ert með rosa mikið hár og svart hár og þannig
að
þótt þú sett mig geðvegt mikið make-up þá hvernig lúkar það ekki og sett mig geðvegt mikið make-up, skilur við.
Já.
Þú svo komum við hérna ljósara og við sem smá make sólapúri andlit og það bara eins og maður sé bara dottinn ofan í, sko, make-brúsan hérna.
Andjóksan.
En talandi það, var fólk á þessu púður tímabili að nota make?
Er þetta ekki eins og sensei púður? Þetta er
púður make. Svona púður make, veist, þetta er alveg full coverage
púður.
Púður. Tannibó.
Já.
Maður verið rosa dökkur af því alltaf.
Já, og rosa mikið þekja og maður bara gjössanlega bara, þú veist, það var ekkert verið að búa til skikkingu eða setja hiljara, þú veist, það var ekki komið. Þannig að þú varst bara með full on bauga
já.
Og svo bara settir þau bara eina drullu yfir andlitaðir, sko. Bara einn lit og svo bara, hvitt.
Vá, spáðu hvað allt er búið að breyta svo stuttum tíma.
Og svo líka bara make yfir varirnar eða þú veist púður. Og það var með svona hvítar varir.
Hættu, fyrsti varaliturinn minn, veit ég hvað það var?
Hvað?
Það var hann að makk varaliturinn sem að er bara algjörlega andlitslitaður.
Bara hvítur.
Já, á skinku tímabilinu, sko.
Heitir hann Cheris?
Nei, ég man ekki hvað hann heitir en ég veit hann heitir ekki það. En hann er literally bara kremlitaður, skilur við, þetta bara.
Ég átti hann, sko, hann var alveg þannig.
Já.
Og hann var meira sér, sko, hann var smá svona örlítið shine í honum.
Já.
Þannig hann gerði varna svona ekstra svona rúsinukendar og maður sá alltaf línur okkur og hann var ógæðslegur.
Þessi varalitur, sko, að vera með svona alveg andlisleitan varalit fer mér til þess ekki neitt af því að gerir tennið að mann skett gular
já.
Og maður bara gett fölur og skrítin í andlitinu.
Maður verður að nota lipblennir
þess
að þú veist.
Ég hef alveg nota mjög ljósa varalitin þá mitt alltaf verið með lipblennir og nota bara lítið af honum. Það gerir svona smá ombre effect, sko.
Já,
það sem ég sko gerði alltaf einmitt þegar ég var að byrja að mála mig, þá einmitt var ég alltaf, þú veist, setta mig fullt af meiki, síðan fannst, ég kunni ekki að setja mig varlit, ég kunni ekki að gera það vel, þannig ég sleppti því alltaf bara, fannst ég ekki sætt með það, en þá var ég alltaf með meika vörunum, og gett því að varir, og var bara, ekki, sem með, þú skefði mig ekki svartan eyeliner eða
eitthvað,
það voru allir svona, og þú veist, en svo kom sólapúður tímabilið.
Já.
Og það varum við teldi í kringum skingutímabilið.
Já, það var skingutímabilið.
Já, og þá var maður bara fór í sólapúðrið og bara sett, gjörsanlega bara setti sólapúður alls þar.
Já.
Þannig að maður með, þú veist, grími og og svo bara overloada maskara.
Já.
Og ég man að það var
þá vill allir eru með svona keiki.
Já, já,
spiralesis
En svo byrjaði mér að koma sko ælanir ofan á hérna, þú veist, að því áður fyrir var maður alltaf að vera ælanir inni í vatnslínunni þú veist, undir, en þá byrjaði ég að setja ælanir fyrir ofan augnhárin, þú veist, á
Já,
á augnhárin sjálft eins og winged liner, nema maður gerði það með, þú veist, ælanir krem penna
Já.
og reyndi að gera flottan væng sem var ógeðslegur með chunky liner
Oh my god, sko Good times, good times.
Það svo fyndi að skoða sín tilbaka og sjá hvað maður hefur lært mikið en hvernig bara svona líka lært hvað að virkar fyrir sjálfumann og
alveg. Algjörlega. Ég bara, munið þið hvað ykkur fyrsta make-up var að var? Því ég man að mamma kom frá þessu New York og gaf mér svona stíla. Þess, þá var stíla bara svolítið svona nýtt á markaðanum en þá var þetta allt svona natural efni.
Já, ok.
Þannig ég fæk þessi highlighterinn og fekk alls konar svo mani alltaf á þessu tímabili, skingu tímabilinu. Þá voru allar stelpur að nota H&M sólupúrið með smá glimmeri
Já, ég man eftir þessu sólupúri
Það voru bara alla stelpur, alla skinkunar á landinu og voru bara H&M sólupúrið með glimmerinni og ég var bara, já, það ekki sem bara leita út öllum búðum þegar við útlanda þessu sólupúri
Man ógsta vel eftir þessu, við áttum með það allar þegar ég var svona áttundabekka og vorum allar með þetta Ég man eftir bara þegar þetta hætti og vorum allar bara í sokki sko.
Já,
fyrsta make-up bara
Sko, ég held að það hafi verið bara einhvern maskari, sko. Þú veist, frá L'Oreal eða eitthvað.
Já. Já, ég man, mín fyrsta make-up bara var held ég maskari frá Maybelline, sem er svona í svona bleikri túpu með grænu
oh
loki.
Oh my god, hvað finnst þú skulle segja þetta? Já,
já minn eftir. Og ég man,
Hann ennþá til.
Já, ég veit það. Ég fekk það sko út að, þú veist, mamma var svona, þú veist, vildi ekki, ég myndi byrja að mála með eitthvað. En síðan, ég var að fara á Reiki í Sjöndbæk, ég man úkst vel eftir þessu. Muni eftir hafði fara á Reiki.
Nei, ég fór Úljósvatn.
Ég fór ekki, ég fór til Mallorca í staðinn.
What? Sjöndabæk?
Yeah.
Nice. What the fuck?
Með bekknum?
Nei, bara með fjölunni.
Já, ok. Nei, allavega, ég man eftir, sko, þú veist, það var eitthvað eitt kvöld það sem stelpur átt að mála strákana, eitthvað svona svo fyndi og gaman. Og ég var við mömmu bara með vantar, sko, maskara út af þessu. Við erum frá að mála strákana, en þú veist, með langaði bara maskara. En þetta var afsökunni, þannig myndi kaupa handa mér.
En þetta mér sagði að vera hafa rosalega góða maskar á þessu tíma. Ég man að
Já, þátti allir hennar maskar.
Vinkonu mín í grunnskóla, sem eina af mínu bestu vinkonum í dag, hún Bryndís, hún geðveik að mála. Og þegar við vorum bara í sjöunda bekk, þá eyddi hún bara öllum peningunum sínum í MAC-búðin alltaf. Oh og bara maður fór heim til hennar og maður bara komin bara í snyrtuveru búð og hún var alltaf að gera eitthvað YouTube-vídeó bara þá erum bara að tala um bara í 7. og 8. bekk eða eitthvað, bara, bara YouTube bara var henni í byrja, sko. Þá var hún alltaf að gera eitthvað make-up-vídeó og áttu bara allar MAC-vörur, hún var bara maður skamma sig sem bara leirulega bara að vera með aðrar heldur en MAC-vörur þegar maður verið kringum hana því hún var bara obsessed af MAC.
Vá, hvað það fyndist.
Það var líka svona ákveðið tímabil.
Já.
Já, bara allir vildu bara vera með makkvörunnar og ég var alltaf bara, maður bara hindi hana þegar maður vantaði okkur make-up-vöru og hún bara sagði að maður algjörlega hvað maður þyrfti, sko en svo í dag þá er hún ekkit eitthvað, þú veist, makki gott en hún er ekkit eitthvað obsessaði í dag, skilur
Nei, já, það eru bara tvær vöru sem að mér finnst vera svona eitt af því sem ég verði að leika og það er hérna Vara Primerinn
Já, hann er mjög góður
Já,
ég ekki prófa hann held ég
Hann er með mjög svona þurran liquid lipstick sem skrælnar svolítið og með hann undir að þá nærði að halda vörunum svona smooth en svo varst mér líka Fix Plus
Já, ég kaup alltaf Fix Plus
Þarna sprayð,
já
Ég sko, þegar ég var nýfluttilega leið þá var ég obsessed amak og var þar í 2 árið eitthvað og sem fekk ég eitthvað krem svona hvítt krem frá þeim sem á að vera primer heldur að getur vera sér stroke cream
það er svona
á að vera primer en það er svona glimmer eða
eitthvað
og það bara gerði húðinni mína hræðilega ég bara fekk svaka útbrot og eitthvað ég bara einhvern veginn hætti að nota makk eftir að minnst það ennþá mjög góða vörur sko.
Já, já minnst, einmitt, makk er svona, þú veist, það er rosalega góðar þetta er góð gæði í vörunum og mjög góða vörur, alltaf bara klassik vörur en það er líka bara komið svo rosalega mikið af competition, mikið af merkjum sem að er alveg saman leveli þannig að þú veist Þetta ekki einu sinni vart og svo rosa mikið, þetta stóð svo mikið upp úr sem bara þetta eru bestu vörurnar.
Já.
Nú er þetta svo mikið eins og mjög mörg önnumarki sem eru kannski með meira spennandi vörur eitthvað henni.
Sko, skemmtilega pakningar og svona.
Áðurinn að Urban Decay kom, þá fannst mér einmitt bara ef ég þurfti að köpa make-up í Íslandi þá var það MAC.
Já.
En núna Urban Decay komið og það bara eiginlega sko, á sama skala, þú veist.
Mér finnst, ég er bara uppgötta Urban Decay bara, þú veist, ég er alltaf búin að vita hvað þessi, þetta fyrirtæki er lengi. Það var náttúrulega þessi fóru okkur sem ég einhvern veginn keiptaði ekki að því ég var svo obsessed að Kat Von D þegar ég byrja úti.
Þess
ég keipti mig bara Kat Von D vörur.
Oh
og síðan núna þegar ég er náttúrulega að býja á Íslandi og svona, þá er ég að uppgöta Urban Decay og mér finnst það bara geðveika vörur.
Já,
sem ég finnst bara allar vörurnar hjá þeim síðan alltaf ekki prófað meikið hjá þeim en þá en ég búin að prófa allt annað og minnst það geðvegt en mér finnst bara geðvegt erfitt að fara frá sérst, Kat Von D og Huda Beauty meikinu að það svo rosa þykk áferð
Já.
Og fara í eitthvað annað því ég þetta búin að nota væið seglaðna meikið þannig mjög svona létt það er svo erfitt eitthvað að breyta þannig ég finnig, held mér alltaf við þetta eitthvað.
Ég var líka samt, ég var bara full coverage make típa, bara ride or die svo lengi ég bara, samt er ég þú veist ekkit með slæma húð eða neitt
Nei.
Já, bara ég þarf full coverage, ég veit
það
ég
af hverju
en ég einhvern veginn bara svo prófaði síðan ég prófaði hérna face and body frá Mac þegar ég byrja að vinna sko. Ég vinna ekki að lengur en þegar ég vonar þá prófaði ég það og ég veit ekki, ég einhvern veginn bara svona ok, þetta alveg nice Já. Og bara svona algjörlega nú nota ég alltaf bara að geta létt mig sko.
En myndirðu segja þessi eins og studio fix frá Mac myndirðu segja að veri
Það er alls ekki létt.
Nei, okay.
Það er mjög þykkt.
Ég er nefnilega var alltaf að nota það þegar ég bjó í Íslandi.
Já, það er mjög þykkt. Ég fíla það ennþá.
Það er alveg gott meik, en það er
mjög þykkt. Ég hef ekki notað í þessu mörg ár.
En, ég fann sko face and body, ég kefti það fyrst, sko, þegar ég kefti liquid make, þá var það fyrsta sem ég kefti. Já, ég var alltaf bara með púður og hérna, og ég kefti líka þarna concealerin frá þeim sem í svona tubeformi. Það var,
já, hann ekki til lengur.
Nei, það var bylting þegar ég uppgötaði hiljara.
Já,
oh my god, bara baugarnir mínir eru farnir. En svo kom annað vandamál eftir það.
Já, er að tala hiljarinn hjá þeim.
Já.
Hann hættur, já.
Já, í kúpunni.
Já, hann er hættur, já, það hann vill líka, hann var þykkur.
Já. Select cover up, held ég hann.
Jú, select cover up. Ég notaði hann í mörg ár, ég man ég var bara, af hverju vissi ég ekki að það var hægt að kaupa þetta, af því nú eru baugarnir mínir farnir.
Oh my god.
En svo kom upp nýtt vandamál og það var, þú veist, þegar við vorum í Unique að vinna þar. Það var af því að þú veist, ég sett ekkert yfir hiljarann skilur, það var ekkert púður eða setting powder þannig að hann fór alltaf að skilja sig og ég bara svona af hverju ég alltaf komið með meir hrukkur en ég með skilur, hann var að renna til og svona og þú veist, það var ekkert þingat gert, ég var alltaf að þurrka og eitthvað svona og taka línirnar svo áttaði maður að segja á því að sko, baking það kom 2015
Var það svona snemma?
Já
Mér fannst það að koma að seinna, því manni, ég byrjaði að baka mig og bara lífið mitt snerist bara Bara, það bara, ég held að þessi engin vara sem ég myndi langa að hafa ekki í snyrtuveribóksinu.
Held að sé svona 2015-16 sem það var svona.
Já, sko, ég fór á það masterclass hjá Karen Sarahi eða I Love Sarahi
Já.
Þegar hún kom þannig á vegum Reykjavík Makeup School.
Já.
Það var 2015.
Já, ok, það kom það þá.
Já, og hún var að tala Laura Mercier púrið og þá var ég bara, ég kaupa.
Ég lifi á beginnpán, minnst það bara fullkom, að því ég fíla að hafa andlitið mitt frekar svona matt.
Já. Eða líka bara til þess að halda make-upnum sínu stað. Já. Þú vilt ekki að make-up fyrir að renna til og festast í öllum línum.
Nei,
það gerir línunar dýpri og það lúkkar fyrir að vera eldri en það.
Já.
Mér finnst einmitt sko að þú veist það marg, ég hef heyrt svo mikið undarfæri einmitt og það glóu í húðu svo mikið í tísku, eitthvað svona
Já.
Að baking sé bara bull og þetta. Hafið ekki heyrt eitthvað það?
Jú, en ég finnst einmitt,
nei, nefnilega ekki, út af ég, mér finnst, þú veist, þetta bara persónubundið. Það getur alveg ekki virka fyrir sem að baka eða þú ert með rosalega þurr og húð til dæmis, þá gæti verið, eða enga línur.
Akkurat.
Það gæti verið að hendi þér ekki skilur, en eins og fyrir mig, undir augun á mér, ef ég baka ekki, það ekkert sem virkar og það mun alltaf setjast línur hjá mér nema ég baki.
Já.
Þannig ég þarf að gera það.
En ég held nefnilega að fólk sé ekki alveg að skilja að baka, það getur verið líka bara í línurnar.
Já, emmitt.
Þú þarft ekki að baka allt undir augað. Bara hérna
við línunar.
En það er náttúrulega komenda tímbil eins og ég er náttúrulega búin að prófa að Laura Mercier sem að ég er ekki mesti fænin á það sko.
Ó, ég elska.
Eftir, mér finnst bara Kat Von D bengi bara miklu betra. Ég er náttúrulega bara að elska hann D. En ég er semst búin að vera að nota þá. Man náttúrulega tók alltaf beauty blenderinn og bleittan og dýfði ofan í og síðan og svo beinmaður skilur.
Já.
Og ég finn alveg fyrir því að mér finnst þú veist, undir húðin, eftir, undir augun, þetta byrja kannski að verða aðeins
crusty.
Bæði crusty og minnst að byrja að vera aðeins þynnra. Er það bara ég eða að ég er náttúrulega býð svolítið lengi með baking powder á?
Já, þú býður ólengi og það sem þú ert líka að gera er að sko ekki, þú veist, ekki setja svona ógisla mikið, býða styttra og nota fix plus eftir á yfir.
Já.
Til þess að hydrata aftur.
Já, já.
Líka bara setja gott rakakrem undir.
Já, við erum með góða rakaprimer, rakakrem og allt það,
já.
Baka styttra og síðan bara fix plus yfir.
Það er mikið, sko, þeir eru baka, þess að ég set bara mjög lítið púður í rauninu bara baka með, þú veist, bara litlu púðri og bara svona pressa inn í
Já.
Og síðan dusta eiginlega bara strax.
Já, ég nefnilega erum mitt búin að vera, sko, ég veit ég hvort að þetta segja baka eða ekki, en því ég er eiginlega búin með Kat Von D baking powder mitt.
Já.
Þannig að ég fekk mér hérna Urban Decay svona baking powder.
Já.
Já.
Og, en ég er samt ekki...
Er það lausapúður eða press?
Það er lausapúðrið.
Ok.
Og ég semst er ekki, það sem ég svona fjólblári, svona rúskins eitthvað, mjög fallegt. Og hérna, og ég semst ekki að dýfa beauty blenderinn ofan, því mér spúðrið aðeins öðruvísi, þú veist, öðruvísi áferð.
Mjög fíngert púður.
Já, er ekki svona alveg hvítt á litinn, er ekki svona HD púður?
Jú, nei, alveg, þetta er ekki alveg hvítt sko, þetta er smá
gult. Já, já, þetta er ekki alveg hvítt sko.
En þetta er rosa fíngert.
En ef þú tekur myndað með flassi, ertu þá svona hvítur
á staðar? Nei, nei, nei.
Ok, ég get þannig ekki
sko. Nei, nei, þetta er ekki þannig sko, en mér finnst þeim öðruvísi áferð á því púður heldur katt og dý til dæmis
já.
Þannig að ég nota ekki beauty blenderinn þegar ég dýfa ofan, ég heldur ég nota bara svona lítinn busta og skilur, væri ég þá að baka eða er það bara ég að nota létt púður undir
já, veist,
en mér finnst húðum mikið gorgeous eftir það sko
fyrir eftir hversu mikið þú setur, ef þú ert að setja bara þú veist, ekki, ef þú ert að setja auka púður sem þú þarft síðan að dusta af
já.
Þá ertu að baka.
Ertu baka.
Okay, okay. Ég en ef þú taka
smá og gerir bara pinkur skilur þá ertu ekki að baka
annars ertu bara að dumpa og setja your setting with powder.
Já, já,
en okay. annars ef þú ert að baka, það að þú ert að setja púðrið á bíða og dusta svo af.
Já, já. Já, ég eiginlega búin að vera því líka. Setja smá á bíð kannski, dusta síðan af, síðan fallegara anna hvíta vægisall púðrið yfir.
Já.
Já.
En úst, ég gerði alltaf því fyrir fólk í förðun, þá veist, til þess að endist ógsla vel, veist, ef fólk er komið í förðun snæmi morguninn og það er að gera eitthvað allan daginn og jafnvel fram á nótt, til þess að endist ótrúlega vel, þá nota góðan primer og síðan baka ég og sama hvernig húðtilbúðum ert, ég geri það, þú veist, ef þú ert með þurra húð þá nota ég bara rakgefandi primer fyrst og síðan veist, segir fólk alveg, ég veit að það líður núna örugglega eins og sért að skorpna í framann og stundum alveg, já, ég pynið þurr, ég alveg, ok, ekkert mál, ég, þú veist, það lagast þetta smá, svo dusta ég af, leið ég búin að dusta af, þá setji ég fixblessið á og, þú veist, leið við því að fara inn í húðuna og, þú veist, svona bara, hérna, hverfa en síðan þegar ég búin að setja allt yfir, þú veist, skikkinguna og highlightinn og allt, þá setji ég aftur fixbless
Já,
ég gerði það Þú veist, þannig að, þú veist, ef þú setur fixbless á þig, þá lagar það strax þetta að þið líður eins og skorpin kartafla
Já, það tekur púður áferðina og gefur raka Já. Og allt sko
Og það lætir einhvern veginn meikið og púðrið svona verða ein samind
Já
Vist, ekki bara lag ofan á lag
Já, 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 nákvæmlega Eru þið að nota fixbless á Mac fixbless eða er þetta hana neon gula RBTK brúsan
Nei, ég nota fixbless Mac. Sko
Já, mér finnst þannig með svo góð lykt á honum, ég líður eins og ég byrja útlöndu þegar ég spreja
hana RBTK Þegar mismunandi lykt er að Mac Já, kókos, rósa og lavendur og hvað
Elska kókunett
Ég elska lavendur og rós Hvað heitir eftir að merki sem að ég veit að er mjög mikið að stelpum sem eiga þetta ég held að þetta sé ekki selt á Íslandi ég veit sko að við grunar að sér fóra sér ekki með þetta en að últra með þetta Últa
bjúri
Já, þá var þetta svona Það bæði til semst bleikur
Þetta alveg Marja Budesko
Já, Marja Budesko Bleikur og síðan grænibrúsin og fjólubláða lavender, green tea og oh my god, lyktina þessu bara geðvik og þegar maður spreyir þessu andlitað á þessu þá líður manni alveg bara svo nýri mannesku sko.
Já, ég var alltaf með þetta í fluginu
Helst ég til í fótjá sko
Er það Íslands búð?
Já
Já, ok
Hún er, ekki skeifin en þá?
Nei, hún ferð Ég veit ekki hún núna
Þetta ekki að ég væri svo mikið til að fá þetta Ég bara tímt aldrei að kaumur þú þetta var svo dýrt
Já, en andur sem sko bara að eiga eitthvað rakaspray Þú veist, ég mælu með Fix Plus þannig er til fullt að mismunandi rakaspray Þetta hjálpar svo mikið Ég get ekki að mælu með þessu nota sko.
Líka, fólk er alltaf að rugla saman setting sprayi og rakaspray
Já, það er bara algjörlega mismunandi
Það virkar ekkert að setja því bara setting spray og halda að það lægi að þið líði eins og kartöfla út af því að þú veist það sem að settingspray gerir þetta bara eins og hárlakk nema bara ekki eins brútal í make-up en það gefur þér engan raka þetta bara svona til þess að festa
talandi þetta by the way ég verð bara skjótu sinn að þið verum að tala veist, í gamla daga tóku þið ekki tímabili þegar þið varð að fara að böllu og svona og náttúrulega ekkert settingspray til
að nota hárlakk
nei,
jú ég gerði það
Bara, maður að fara að skóla neonballið og allra að dansa og hoppa í miðinni skilur við bassantera eða eitthvað þá bara hársperið yfir andlita
og
maður bara
Nei, og veistu hvað við gerðum líka við fórum allar heim til vinkonu minnar mamma hennar, hún straujaði alltaf á okkur hárið
til þess að slétta þá
já, af því það var til svo ömuleg sléttjátt og við vorum alltaf að slétta okkur á svona kortis fresti þú veist, maður mætti að balla með sléttjáttni og þetta var bara svo ömrætt slettjóð en við fórum alltaf hennar og hún setti bara straujarni á silkiprógram og svo bara strauja hann á okkur hárið og það hélst bara slétt þangur og fórst og þreifst á daginn eftir
Hún gerði þetta mjög mikil, eins og mamma við tala að hún gera þetta þegar hún var lítil sko. Þetta er bara mjög bara, einmitt, bara þing sem fólk gerði
En þú veist, maður verður að gera á silkiprógrami af því annars síður á þar hárið og þetta bara afskilur
Það er til mjög góð slettjóðn í dag, þannig kannski bara
Mæl ekki með að gera þetta núna
Ég man líka, maður var bara ungur og maður bara Mamma með langur í slettjóð, tók maður í elko og maður gefti sér bara 5 úr skrunni slettjóð
Babyliss
Á babyliss, guðmund góður
Hræðilegt, sko
Já, ég man líka þegar ég fekk fyrsta almennilega slettjáðna og mamma kipti það á 30 hús kallið eitthvað fyrir mig búin að eiga því í viku og var alltaf skilað eftir á gólfinu og hún steig á það að ég skildi það alltaf eftir á gólfinu.
Oh my god.
Var svo.
Ég man sko, ég hérna, ég var alltaf með svona rútínu, ég þreifa mér hárið annan hver dag og það var alltaf, þú veist, þegar OC var í gangi. Þannig að ég kom alltaf að setja upp í rúm og var að slétta mér hárið yfir OC af því maður þetta var svona skiptað í sections.
Já.
Og ég var alltaf bara að slétta mér hárið bara í klukkutíma. Svo fór ég að sofa og ég svaf, þú veist, alla nóttina bara með hárið, þú veist, bara svona í einni stellingu þannig að það væri ekki krumpað, skilji.
Já.
Maður alltaf svona gerði það bara svona geðið slétt.
Alltaf að passa það.
Alltaf að passa það.
Ég man að maður var alltaf að sofa með buff.
Já, til þess að hafa það slétt.
Já.
Jesus. Vá, ég svo fegin að, þú veist, að þetta tímabil var ekki mjög lengi hjá mér af því að síðan fór maður að kaupa fróður. Til þess að gera krullur.
Guð minn góður, ég var alltaf að gera það mitt líka.
Er það?
Keypti mér, nei sko, vá, já, ég sá mynda mér í daginn bara að maður það actually hafið þorað þessu. Keypti mér fróðu, það var alltaf sama fróðu en það var eina fróðu sem getur gert hárum mitt svona.
Já.
Svo bara í sturtu, endalaust á fróðu og síðan bara þú snertur á manni hárið, þá var þetta bara eins og, það var hárlakk í hárum.
Já, það var bara hart.
Það var bara ógeðslega hart, sko. Já, þetta var alltaf bara eins og gler.
Já, en þetta var að koma á eftir sléttjónni.
Já.
Það kom þetta trend. Allir reyna búti krullur með að gera svona fróðudæmi og eitthvað.
Talandi þetta, kannski kaupum við hérna fróðu og kannski gerir þetta aftur.
Svo líka fór maður að kaupa svona sem situr ofan að hárblásaran einhverslega svona dæmi
svona
stórt, svona stór
hringur.
Já, þannig að þú gast tekið allt svona og blásið það svona upp á við til að búa til krullur.
Já, ok.
Sniðugt.
Þá komst ég með það ég fekk lambakrullur. Svo dóið þær þegar það var það sýtt.
Já, það eru glærfið að hafa lambakrullur í þínu hári.
Já,
sýtt sko.
Já.
En þetta er skemmtileg tímabil.
Já.
Þú ert örugglega, við erum búin að lifa þínu tímabili.
Erum búin að lifa mínu?
Hefst, við erum búin að lifa þínu tímabilunum þínum, af því að við erum alltaf, we're old people, því að segja það, sko, we're so old now. Þannig að...
Já, sko, mér stengt þeim einmitt, þú veist, þegar ég var að byrja málum mig, þá var náttúrulega þetta skinku tímabil svona eiginlega búið, þú veist, það voru margar á mínum aldri sem voru með rosa dökkar augubrún allt það.
Já.
En svona þetta make solopurs tímabil, það var svolítið búið, sko.
En þú varst þá ný byrjað að mála þeir þegar kontóring á svona byrjaði.
Já.
Ok, því ég nefnilega uppgötaði það bara í að leið, sko.
Já, þú veist, þegar ég var einmitt að byrja málum, þá var kontór, síðan ég byrjaði að mála með, já, 13 ára, þá var hvað, 2012-2013, síðan svona 2015, þú veist, þá kom kontor, þú veist, þá var gemið í líka kæli lipkits og eitthvað, þá var það komið, rosa mikið
svona,
stóra varir, já, glow kit, geð mikið highlighter, geð mikið kontor, stóra varir, mikið wing eyeliner,
já.
Þá var þetta var 2015-16.
Já.
Já,
þetta var... En þá var ég svona almennilega kannski meira að byrja að mála mig, þá var þetta rosa mikið, sko.
Já, maður fann líka bara þegar maður byrjaði að gera, þú veist, kontor og nota venjulegt fallegt make og, þú veist, var að gera lipkits og allt þetta dæmi, þá fann maður líka, maður breytti svo einhvern veginn svo mikil
já.
Þegar maður byrjaði að nota almennilega snyrtivörur og byrjaði að fara eftir þessari Instagram rútínu
já.
Þá fannst mér einhvern veginn kannski ekki útliti breytast en maður var samt öðruvísi heldur maður var já, þegar maður var að gera hinar rútínuna skilur kannski meira subbelagur í gamla daginn veist.
Já, líka allt í henni fór maður að þú veist hérna, shape andlitið skilur maður, já, maður grenntist við það
En mér setti mig svo áhugavert því stanna, náttúrulega Þannig eru samfélagsmeilur örgulega stækkar rosalega mikið eða svona verða meira
já.
Partur á okkar daglega lífi já. Árið þú veist þetta, kannski náttúrulega samfélagsmeilur koma alveg aðeins fyrr. En þú veist, ég held einmitt, samfélagsmeilur hafa örgulega haft mjög stóran part í að þú veist, breyta bara svona hvernig fólk, líka bara hversu mikið fólk veit um meika.
Já, algjörlega.
Sem er ógustlega skrýta að skoða eða svona skrýtlegt.
Já, annar því mannlega, strífar, við vorum að vinna í Unique til dæmis við bára, já. Þá vorum við allar í Unique. Við notuðum bara Mac vörur.
Mm-hmm.
Þú veist, við vissum bara ekkert meira þannig sé snyrtivörur heldur bara Mac.
Akkurat.
Og þetta var ekki fyrir en ég var flutt út, þá var ég ennþá að nota Mac. Og þið voru örugglega ennþá, þú og Sara og Salni og allar skilur, ennþá að nota Mac vörurnar. Þannig að þetta var einmitt ekki fyrir en sko, held ég örugglega þegar Kylie breytti sér svona alveg, þú veist.
Já,
hætti að vera með græna hárið. Já, og byrjaði mitt bara að fá sér í, þú veist, varirnar og rassinn og allt þetta. Og þá einmitt fór allir svolítið svona að líta upp til hennar og vildi gera sömu make-up rútin eins og þær systirnar alltaf voru að gera þess að The Kardashians klárlega breyttu svo ógeðslega miklu í farin fólk, sko.
Ég
myndi segja
að Kim K, hún hafi svolítið byrjað þetta kontordæmi.
Já,
já
ég sammála því.
Já.
En líka það, þú veist, þegar Kim K var, þú veist, áður en að samfélsmeila voru og áður en að Kylie var, þú veist, meira svona 2000 og ég veit ekki 2010 eitthvað, þá var samt líka, þú veist, það var ekkert þetta, þú veist, maður sá hversu flawless hún var.
Akkurat.
En fólk vissi ekkert hvernig átti að fá þetta lúk.
Nei.
Þú veist, það voru bara make-up artistar sem vissi þetta.
Já.
Og síðan venjulegt fólk, það lærði bara make-up tricks bara frá, þú veist, mömmu sinni eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þú veist, maður vissi ekkert hvernig maður átti að gera þetta.
Það var engar svona YouTube-vídeó og svona svamp-busta.
Já.
Það var engar blöndunabustar eða eitthvað
nei,
að gera fallega skikkingar.
En síðan, þú veist, þegar Kylie var svona mikið icon, þú veist, þá var endalist einhverjum tutorials, þú veist, Kylie Jenner makeup tutorial, þú veist, það var svo aðgengilegt. Þá getur maður einhvern veginn bara alveg hermt eftir lookinu, sko.
Algjörlega, ég mynd lærði bara kontóra og svona netinu.
Já.
Sem að væri ekki með. Nú flott nef nú þegar eins og allir aðrir skilur.
Sko áður en að ég fór í skólan 2013 þá hérna var ég alltaf bara þú veist ég málaði mig með uxskugga og svona bara með litla putta.
Oh my god.
Þú veist ég blandaði uxskuggan minn með litla putta og þú veist það er aldrei myndir að því
þetta
var ekki, þetta var ekki eitthvað það ljótt sko. Þú veist eða, þetta var ekki alveg agalegt ég blandaði skilur
mm-hmm.
en notaði alltaf litla putta. Þannig að fyrir djammið var ég alltaf með tvo svarta litla bita.
Ok, það ógæslega fyndið saman.
Hann ekki eins og að gefa þér tíma til að þrýfa
það. Nei, það, og það besta var líka sko að þú veist, ég var að blanda uxugana hjá vinkonum mínum með litla bita.
Oh
skilur við, þær var að byrja með um að fara það
sem svona. Inventive.
Alveg við the finger.
Já.
The magic finger.
Og þú veist, ég verið sér að preppaði puttan alltaf með púðri og svona til að gera
hans oh að Nú verður plís að byrja með þetta aftur og það vera að fara það kunna bara
En sko, svo fór ég einmitt og lærði og þá var það bara The Magic Brush blöndunarbusti og ég var bara hvað er þetta til alveg
oh my God.
Ég sé það sem ekki fyrir mæli bustin
á jokes þetta var bara þannig, ég var bara my life has changed forever
svona var ég eftir baking powder my life has changed forever
það finnst þess að fólk sem er eins og bara ungir unga stelpur núna, veist, úlingar okkar, það fá engin svona moment og þetta allt einhvern veginn bara beint í að það vita þetta bara.
Já.
Það aðlast upp bara að vita þetta.
Oh my god.
Fáði ég bara þessa, þetta tímabil sem við erum búin að lifa og bara erum búin að fara literally, eða allan að við tvær, eða ég og Bára, allan að búin að fara frá þeim stað sem að það var ekkert þráðlust internet.
Já.
Má þarf bara að stinga einhverjum síma dæmi og var ekki að hringja heim til manns, já, samloku síman, Nokia 3310, sko, það er sem Snake var fyrsti síminn minn,
já.
Og fórum svo bara í þetta make-up dæmi og vissi engin neitt um make-up og vissi meil ekkert um hár, skiluru, svo skrítið maður, það er svo mikið af nýjum products, komin á markaðinn síðan, já. Við vorum bara litla og þegar við vorum litla ekki tala um síðan, svo erum bara að tala um 15-20 ár síðan skilur við.
Nei sko, ég var meira sér sko, alveg þegar hvað til ég var orðin bara tvítug, var ég að setja með brúnkukrem með puttunum.
Já.
Og ég var búin að finna það út, ef ég notaði þvottaefni og skrúbbaði hendina mína, þá fór svona mesti liturinn.
Interesting. Ég er oft mjög brún inn í. Já. Vistu maður bara einhvern veginn vissi svo lítið allt eitthvað og hlutnir hafa breyst svo ótrúlega mikið síðan bara á rosalega stuttum tíma ekkert bara okay. Að þetta bara allt í lífinu
já
þú veist bara eitthvað þú eru komin fyrir ekki iPhone bara eins og ekkert sé getur bara farið á netið og bara tala við næstu mannesku bara á meðan hún í Kína skilur þetta bara, veist, bara heimurinn er búin að breyta svo ótrúlega mikið þess hugsa ég hvernig þetta verður eftir bara 10 ár
andjós
þess að örugglega fólk á mínum aldri svona örugglega eitt af því seinustu sem að ólust upp með þetta svona þú veist allt skilur smartphones og social media okkur kom þú veist, ég, fyrst sími minn var bara taka sími frá Nokia,
já.
Þú veist, þegar ég var lítil að horfa á spólur
já, ok
já, þú veist, en einmitt síðan svona fólk í dag, þú veist, eða krakkar í dag fá ekki upplega það, skilur ég var ekki svona eina af síðustu
já, nei, klárlega, 2000 modelin og
já, þú veist, ég fekk ekki iPhone fyrir en ég var 14
2002, því að systir mín, ég man að hún var alveg að upplega þetta líka, skilur
já, já, en einmitt, svona
Já.
Þetta er ógæslega fyndið bara.
Að vera með risa stóra túpu tölvun í herbygginu sínu.
Já, þetta grínast.
Ég var líka með, þú veist, ég þurfti að stinga í sambandi. Það var örugglega komið wifi, en ég man, ég var með svona kassa, svona túpu tölvun í herbyggi.
Mm-hmm.
Þurfti að stinga í samband til þess að fá netið.
Ok, já, og munið þegar að koma hérna hringingarnetið.
Ég var endur ekki með það. Ég var ekki
með það.
Mamma alveg vanleifni mér aldrei að vera hann á netinu sko. Svo alveg MSN, já, þú varst örglega ekki komin MSN.
Jú, ég var MSN sko. En það, mér fannst það að þegar ég var á því, þá var það bara út að norsku frænka mínu var alltaf á því.
Já.
Eldri frænka mínu, mér fannst það að vera ógsta, þetta var svolítið dökkt á Íslandi þegar ég var á því sko.
Já, ég nefnilega sko.
Ég elsk MSN.
Ég var sko MSN tímabilinu þegar ég reyndi að fekk MSN svolítið snemma, því að ég var alltaf pappahelgum og þá vaknaði maður alltaf snemma og fekk að fara í tölvuna að skrifa geisladiska og okkur svona, þetta svona sport. En þá erum við þannig að það var geðvægt mikið sport á MSN að skiptum GP mynd og síðan var það alveg þannig að það var allir með þessu basic broskattana, svona emoji skilur nema þú varst búið inn til eigin emoji.
Ég man eftir þessu og eitthvað svona, þú veist, varst alltaf að skiptast á eitthvað svona senda, þú veist, það var eitthvað vinkoninn og með cool emojis, senda og gæst svona seifa og til þín og eitthvað sem voru til eitthvað svona síður til að finna nýja og eitthvað.
Já, maður var svo invested í þetta sko, senda lög alveg, hei, áttu ekki lög til þess að senda mér? Herra, já, hérna senda mér einhver íslenski rapplög og þetta var svo geðveikt tímabil sko.
Eitt sem þau geggja MSN sem vandar eða svona á nútíma snattuð og eitthvað, þú veist, ef manneskan var ekki að svara þér, þá gastu send svona gæja sem svona að þú veist, sem, þannig að skjárann sem myndi bara svona hristast
það var á nýjasta MSN-inu
já, þannig að allt hristist og okkar þetta myndi þurfa að vera með það snabbt þetta fólk er ekki að svara, það bara hristist síminn
svo man ég að var alltaf svona þing, maður alltaf fórinu alltaf hæ, hvað segist
já.
Og svolítið, hvert talið marga maður alltaf kemast því hvað maður tala
ég gerði þetta líka Facebook
fyrir fyrir það. En þú, alveg
síkvæði var eftir sko, mitt aðalsport var svona mér langaði alltaf til að sýna ég var að hlusta gett cool lög þannig ég alltaf
já, sett alltaf lögin já,
og ég var alltaf að hlusta að geðvig old school hiphop lög Big L og eitthvað svona underground hiphop tónlega sem bara geðvig cool að ég hef verið að setja það í bakgrunn eitthvað
en sko, svo kom MySpace og þá var þetta að setja lög inn á MySpace síðuna
já, já. Maður var alltaf með sinni ein playlist
já
ég var endur aldrei á MySpace ég mátti ekki fá það
nei
ég fekk bara þegar Facebook kom síðan.
Oh, MySpace var náttúrulega golden líka svo að sita top friends
og já, nei, Jeffrey Star var náttúrulega þá alveg,
hann var fræður
já, þá. MySpace
og svo hann að hvað var það aftur, Dirty Barbie eða eitthvað, mannstu ekki eftir henni?
Nei, mannstu ekki eftir henni
það var eitthvað svona Barbie gella sem var alltaf að dressa sig upp á Christina Aguilera og eitthvað svona
oh.
Var eitthvað geðveik skvísa sig alltaf bara, oh my god En sitt sko MSN-ið, munið það, About Me, nei, fyrir ekki, MySpace, alltaf About Me og sitt á Top Friends-ið og...
Þetta var rosalegt.
Ég var reyna að komast þennan MySpace um daginn, komast ekki.
Er það ennþá til?
Já,
ég held að. Ég maður að loka þess inn á það.
Nei, ég næði allan ekki,
sko. Nei, MySpace, nei, ég gæti ekki loka munum mitt.
Ekki?
Nei.
Ok, þá er ekki einu það, það er gott.
Ógst að fyndi.
Já. Tímabili, sko, svo byrjaði maður bara á Facebook, ég man þegar mamma bara gæri, ég er á Facebook, ég bara, Facebook er bara drast, sko. Bara nei, Facebook er þetta nýja kúla sem allir að vera að byrja, ég bara, oh nei, ég er ekki að vera að byrja á því, sko.
Sett þetta að saman, ég sagði TikTok í fyrra.
Já,
já, bara, ég er ekki að fá TikTok.
Nei, svo kunni byrja að bara prófa þetta og bara eitthvað, já, já, henda allir öðru í burtu.
Já,
aldjótt.
Sko, er ekki TikTok heila svona eins og hana music
Lýja. Þetta sama app, það bara breytti nafn út að einhver kefti eða eitthvað.
Já.
Okay. Var Musical.ly.
Já.
Já, ég man eftir Musical.ly einmitt.
Já. Þetta er mitt að bara breytti skef mikið. Ég held að þetta var kefti einhverju fyrirtæki breytti nafni.
Já. Já. Það er svo fyndi hvað allt kemur að það kom hann á Vine og
já,
svo kom
hann að... Já, ég sakna Vine.
Mímes og...
Já, ég sakna Vine ógæslega mikið. Það var svo ógæslega fyndi tímur.
Aha.
Já,
ég var svo lítið
inn á væn. Ég var ekkert inn á því, en bara svona öll þessi fyndinu væn sem voru, þú veist, maður var alltaf, ég var alltaf að horfa svona væn compilations á YouTube og eitthvað.
Já, ég man bara þegar að við vorum að vinna í Unique og allt í þínu var bara hópur og klittum krökkum í smáurlindin
út að... Ég var þar.
Ég var að vinna líka, þú veist, ég var að vinna í Unique og með Unique spjaldið og var að fylgjast með þeir, sko. En þetta var bara svo fáurlega.
Væn stjörnunar.
Hvað heitir hann þetta?
Nas Greer.
Nas
Greer, Jar. Já. Ég fór í smárlendur alltaf að hitta og ég veit ekki eins og af hverju. Þetta er bara svona út að þeir voru frægir, það var bara ógæslega spennandi að sjá.
Bara fyrst, þetta er bara, þarna var þetta bara svona social media blowing up og við að uppkvöta bara hellinga ykkur nýju frægu fólki sem við heldum að væri bara gett. Ég meina þeir eru úksa frægir í dagskilur.
En líka bara þetta litla Ísland, þá fannst okkur þetta svo ógæslega merkilegt. Þú veist, aumingja litlu strákarnir, þú veist, já, greiðu þeir.
Þeir
voru ekki að búast við þessu, sko. Já, ég held að þessi einn er að vera aðeins eldri, sko, hann var 20 eitthvað og hinn var svona 17, 16.
Spáði, þeir voru ekki að búast við þessu?
Alls ekki. Fara ég á pinkulíð land, þú
veist. Varst þú ekki að vinna?
Jú.
Ég var að vinna nefnilega. Ég skildi þau örugglega eftir svo ég geti að fara að hlaupa.
Já, örugglega.
Nei, ég sko...
Það var nú ekki fyrsta sinn, þú hljófst líka einhvern tímann til að fara með hérna skúrpa í kjú í eitthvað að gera eitthvað.
Já, já þegar hann kom til Íslands á þannig að Sigrid Solstis.
Já, þá var ég mynd að vinna líka. Þú bara, goners!
Já, að ég var að hjálpa Víking. Víking var að sjá um hann, þannig að ég var að hjálpa að vera...
Ég veist ekkert hver það var, sko.
En íslenski bara, þegar eitthvað frægt fólk kemur til Íslands að það bara allir að panika bara.
Man, ég fór einhvern tímann, ég held að það var eitthvað 2013, þegar Lady Gaga kom til Íslands.
What?
Muni eftir því?
Nei.
Nei.
Hún kom til þess að vera þegar að vera að kveikja friðasólinu eða eitthva.
Í alvörunni?
Já. Hún var á hérna hvað hótel? Hótelin er í bæ Austurvelli, hvað heitir það?
Hótel Sögu.
Hótel Borg.
Hótel Borg.
Ég beið, við fórum að nokkra vinkonurnar, beiðum fyrir utan hóteli í svona 4-5 tíma. Og já, beiðum eftir henni og ég átti ekki svona síma til að taka myndir. Ég var með samlóku síma. Þannig ég gat ekki svona tekið mynd af henni. Ég var hérna bara að beið til þess að sjá hana í 2 sekúndur labba út úr hótelinu og inn í bíl.
Æi.
Nú vorum við sko bara ógislega stór hópur eitthvað að bíða eftir henni.
En ég skil þetta samt alveg, við erum bara gett ungur, veist, ég var einmitt að rifja þetta upp daginn, skilur það því að svo var engin símar eða neitt til og maður var alltaf ungur og maður alltaf að fara í kringluna og veist ekki vandur alltaf að segja frá því en ég var alveg bygg sko ötti blö og sveppi krull fan hérna, eða sveppi krull, heitam það ekki?
Jú.
Svo var algjör fan og ég átti áhörundabók, veist maður var alltaf með svona
Já, áhörundarnir.
Já, ég átti svona áhörundarbók sem ég var alltaf að biðja um áhörunda, veist hvað þetta aftur?
Eiginhandaráðið.
Maður var alltaf með litlu svona, á þessu tímabili voru alltaf með svona lítið veski, svona gallaveski.
Oh my god, ég maður eftir því sem var svo gallarass.
Já, svona gallaveski svona. Oh, og maður var með eiginhandaráðuna bókina þar ofan og ég gleymiði ekki þegar síminn byrjaði með eitthvað svaka dæmi og var að gefa þetta líka dóti en að ég fór í kringluna og var að leita öllu blöð og sveppa og fekk eiginhandaráðuna frá þeim og bara fá einandar, ég fekk einandar frá öllum sko, erpi og nælón og bara öllu kóin eftir bara heila bók bara.
Vá, ég maður eftir nælón, það er bara gufuð upp.
Nei, það eru ennþá, það heiti hérna The Charlies.
Ó.
Það byggja búið að lina okkur hérna. Það eru allar songwriters í dag, eða maður kannar.
Nice.
Það eru geggjar. Svo kom alltaf hann að spark, minn eftir þeim með það.
Nei.
Hætti sko. Það var svona litlir þrír strákar sem voru í spark, allir svona syngvarar, algjör og snúllur.
Æjæj.
Ætti eftir.
Já, nei, þetta er bara ungir, þeir voru bara 7 ára eða eitthvað, þá var ég eru og 6 ára eða eitthvað, sko.
Ok.
Svo alltaf Jóhanna Guðrún og... Já. Þetta voru good times, allir þessi litlu krútt möffur.
Já.
Æjæj.
Oh my god.
Þannig að það er mjög gaman að hugsa um alltaf þessa old times, the 19s and the...
Já, það er ógsta gaman að líta hans tilbaka.
Já, við þurftum eiginlega að taka bara, sko, actually do our research og fara að skoða gamla myndir hjá okkur bara til þess að finna út, skilur, hvernig tímabilið var.
Já, gera svona alveg bara heilan svona nostalgíu þátt um þetta bara.
Við þurfum eiginlega að gera eitt nostalgíu þátt.
Nostalgía, það verður næsti þáttur.
Er það ekki?
Jó.
Ég nefnilega held að það er það ógislega skemmtilegt, bara að taka algjörna nostalgíu þátt, bara uppáhaldsnammið okkur á þessum tímabili, uppáhaldsmaturinn, veitingastaðirnir.
Já,
ég var sko, ég elskaði Britney Spears. Ég var bara, þú veist, ég tók upp bara tónleikana hennar og var að æfa mig að læra danssporin. Þú veist, ég fekk mér gat í naflan því á 15 ára. Þú veist, mamma vissi ekki svona af því og hún var brjálfið mig.
Man alltaf taka hana. Hafði ekki séð þetta
lað?
Toxic.
Já, toxic.
Man alltaf gera dans fyrir það.
Oh my god.
Good time sko, já, þá er það bara plana næsti þáttur er nostalgíu þáttur
og með þá sendin á Instagramið okkar ef að þið eru með eitthvað sem þið vilja að eitthvað sem að við erum kannski að gleyma eitthvað svona nostalgíu tengt
já, eitthvað svona
old things
ef einhver dettur eitthvað í hug, svona classic
já,
sem þið vilja nostalgíu fyrir einhver já, þegar svo ég sá um daginn svona compilation, eitthvað svona stutt vídeo hvort það að vera á Insta Reels eitthvað Og þá kom bara einmitt þarna, símhringingar þarna dæmið þegar varst að fá netið frá símanum. eitthvað. Og svo kom einmitt eitthvað dýrling eitthvað, þú veist, frá MSN
já.
Og alls konar svo hljóð. Já, og maður var alveg, vágauði mann eftir öllu.
Svo allt og mikið, sko. Oh, good times, good times.
Vasadiskó!
Oh my god!
Jó, maður fyrir eitt og
það. Það er ekki hægt að gleyma vasadiskóinu, sko.
Svo lúðalegt.
Gistadiskir, vasadiskó, XXX, rottalur hundar.
Nei, ég sko, ég átti vasadiskó með kasettu.
Okay. Það er ekta. You are old, old, old school. Ég var ekki á þeim tíma reyndar. Ég átti ekki vasadiskó.
Nei, ég átti ekki vasadiskó heldur.
En ég átti vasadiskó samt.
Ég var meira bara iPod, sko.
Já.
Þegar það var ekki iPod Touch.
Nei.
Bara iPod.
Já, ég átti iPod líka.
Já.
En ég man eftir í 8 klukkutörnum frá Þýskalandi yfir til Ítalíu með vasadiskó og mitt að hlusta á þráðlausu headfónin.
Nei, ekki þráðlausu
headfónin.
Já.
Það er svo hvað. Algjör snúlur sko.
Já.
Herru, sendið ykkur eins og Bára var að segja, sendið okkur á Instagram, annarkvort bara okkur persónulega Instagram eðin á Glamourkastið. og við tökum eitthvað skemmtilegt nostalgíu podcast næst.
Yes.
Bæði skatum mínar, takk aðeinslega fyrir að hlusta og
takk fyrir mig.
Takk fyrir að vera með mér í dag.
Já, og sjáumst í næsta þætti.
Let's do it.
Toodaloo.